นั่งต่อเนื่องด้วยความรู้สึกตัวใช้สติเป็นฐานเป็นเครื่องอยู่ก็ได้ถ้าใครถนัดใช้สติเป็นเครื่องอยู่ในการระลึกลงปัจจุบันนั้นนั่งอยู่รู้ว่านั่งคนไหนอาจจะถนัดในการใช้ฐานที่แตกต่างกันไปก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของใครที่เลือกกรรมฐานกองใดแล้วทำให้สติมันเกิดบ่อยแต่ต้องเป็นกรรมฐานที่ไม่เสี่ยงต่อกันผิดศีลหรือทำให้จิตนั้นหลงไปในวัตถุกามใครจะชอบพุทโธถนัดพุทโธแล้วก็สติมันเกิดบ่อยใครชอบลมหายใจใครชอบท้องพองยุบใครชอบเคลื่อนไหวใครชอบบริกรรมก็แล้วแต่จะใช้กรรมฐานกองใดก็ได้ให้รู้สึกตัวไปด้วยให้รู้สึกกายรู้สึกใจไปด้วยแต่ถ้าเราจดจ่อที่กรรมฐานอย่างเดียวนั่นจะเป็นการเป็นเพ่งไปจะเป็นการเพ่งไปการที่เราเพ่งนะจิตไปจดจ่อที่ใดที่หนึ่งจิตหนึ่งไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งตอนที่ไปเพ่งจดจ่อนะไม่ได้สนใจอายตนะไม่ได้สนใจขันเมื่อจิตเนี่ยหันหลังให้กับโลกหันหลังกับขันกับอายตนะก็ไม่สามารถจะขึ้นวิปัสสนาได้การจะขึ้นวิปัสสนาได้ต้องมีอายตนะครบต้องมีขันห้าครบอายตนะไม่มีการกระทบไม่มีการกระเทือนทางใจไม่มีเพราะฉะนั้นขึ้นวิปัสสนาไม่ได้หรืออีกอย่างนึงถ้าพนั่งแล้วเนี่ยไม่ได้เพ่งเอาไว้ก็ไหลไปข้างนอกไหลไปที่วัตถุกามคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสผ่านตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อไหลไปที่วัตถุกามแล้วกิเลสกามก็เกิดขึ้นอาจจะเกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดการปรุงแต่งของเจตสิก3ขันธ์ก็ได้หลังจากที่กระทบที่ปัญจทวารเพราะเมื่อไหร่ที่จิตไหลออกไปจิตก็จะไปจมกับอารมณ์เสร็จแล้วใจก็จะมีปฏิกิริยามีความรู้สึกต่อการกระทบก็คือมีความรู้สึกพอใจไม่พอใจยินดีหรือยินร้ายก็เป็นการเปิดประตูให้เหตุของความทุกข์เกิดขึ้นก็คือตัณหาแสวงหาอารมณ์ที่เราไปจับเมื่อจิตนั้นไหลออกไปด้วยความยินดียินร้ายก็เปิดให้ตัณหาแสวงหาอารมณ์ที่ยินดียินร้ายนั้นเมื่อแสวงหาแล้วไปจับไปยึดเอาด้วยอุปาทานเมื่อยึดด้วยอุปาทานก็เป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเสร็จแล้วก็แสดงความเป็นตัวตนออกมาด้วยอารมณ์ที่ยึดมั่นถือมั่นนั้นนะด้วยกายกรรมวจีกรรมและก็มโนกรรมแล้วก็สะสมทุกข์เวียนอยู่ในความทุกข์ในปัจจุบันเวียนอยู่ในความเครียดได้ไปจับอารมณ์อะไรก็เวียนอยู่ในอารมณ์นั้นแล้วก็สะสมทุกข์ไปเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏต่อไปนี่คือกระบวนการของการทำงานของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์แต่เมื่อเราเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วเราก็จะหันกลับมาเดินมรรคคือมาฝึกจิตของเราเมื่อฝึกจิตของเราให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็ฝึกวิปัสสนาฝึกปัญญาเมื่อฝึกปัญญาก็คือเอาจิตมาตามรู้กายรู้ใจนี่แหละมารู้กายรู้ใจรู้ตอนไหนก็รู้ตรงที่กระทบนี่เองตรงที่มีอายตนะแล้วมันกระทบเนี่ยมันทำให้ความคิดเกิดขึ้นตรงที่ความคิดเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะก็คือการดำริชอบก็คือความคิดโดยปราศจากกามพยาบาทและความเบียดเบียนพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือจิตตั้งมั่นรู้ทันความคิดโดยไม่ไหลไปหาความคิดตรงนี้แหละฝึกจิตให้ตื่นขึ้นมาพอกระทบแล้วก็เถือนจิตตั้งมั่นเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นแหละคือการดำริคือการดำริชอบคือคิดถูกคิดโดยไม่ไหลไปหาความคิดแต่รู้ว่าคิดเมื่อรู้ว่าคิดเนี่ยคิดด้วยปัญญาก็เห็นความคิดนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปแต่จิตจะรู้นะว่าเราคิดอะไรแล้วความคิดนั้นก็จะไม่พาเราไปสร้างบาปอกุศลก็ไม่ทำให้ผิดศีลแล้วจิตเราก็แช่มชื่นขึ้นมานั่นคือหลักของมรรคและการเดินทางของการปฏิบัติพอเรามาปฏิบัติเนี่ยสิ่งที่จะช่วยให้การปฏิบัติของเราไปได้ดีก็คือความเข้าใจที่ถูกต้องวันนี้เราจะมาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับการปฏิบัติเพื่อให้จิตนั้นมีคุณภาพเป็นผู้รู้ผู้ดูที่ดีเราจะมาเรียนรู้เรื่องความแตกต่างระหว่างสติกับสมาธิเมื่อ2วันที่แล้วมีคนใหม่มาส่งสภาวธรรมก็ยังสงสัยระหว่างการปฏิบัติบางคนก็บอกว่าภาวนาแล้วจิตมันนิ่งแล้วสงบแล้วก็พอใจที่ความสงบนั้นแต่ว่าก็ไม่สามารถนำจิตนั้นนะ ปใช้ในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เพราะมันนิ่งสงบแล้วไปอยู่ข้างนอกแล้วมันวุ่นวายบางคนก็บอกว่าฝึกสติไม่ได้เพราะไม่สงบฝึกวิปัสสนาไม่ได้เพราะไม่สงบทำยังไงก็ไม่ได้เพราะว่ามันฟุ้งซ่านตลอดตรงนี้เรายังไม่เข้าใจเทคนิคแล้วก็หลักของการปฏิบัติหลายๆคนก็เลยกังวลว่าปฏิบัติขึ้นวิปัสสนาไม่ได้เพราะจิตไม่สงบหลายๆท่านคิดว่าจะต้องเข้าฌานก่อนถึงจะขึ้นวิปัสสนาได้แต่คราวนั้นจริตของคนเรามีหลายจริตด้วยกันบางคนก็ทำฌานได้บางคนก็ทำฌานไม่ได้แต่ทั้งทำฌานได้หรือไม่ได้ก็สามารถเดินเข้าสู่เป้าหมายอันเดียวกันคือพ้นทุกข์ได้เช่นกันคนที่ทำฌานได้ก็ฝึกสมาธิขึ้นมาก่อนโดยการเอาสติเข้าไปในองค์ฌานรู้ในฌานที่เปลี่ยนแปลงนั้นเห็นการเกิดดับของฌานมีตัวผู้รู้โดยไม่ไหลไปจมกับอารมณ์ฌานถ้าเราไหลเข้าไปจมกับอารมณ์สมาธิเขาเรียกว่ามิจฉาสมาธิตัวนี้อาจจะเป็นตัวสมาธิที่เรียกว่าการเพ่งเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานจิตหนึ่งไปเพ่งอารมณ์หนึ่งเพ่งจนกระทั่งเข้าไปในฌานแล้วจิตก็ไหลไปอยู่ที่อารมณ์ฌานไปอยู่ที่วิตกวิจารปิติสุขเอกคตาไปไหลอยู่ที่อารมณ์แต่ถ้าเกิดจะทำสมาธินำปัญญาที่ถูกต้องคือฝึกสติให้มาก่อนพอฝึกสติปุ๊บเนี่ยจิตไหลเข้าไปอยู่ในความสงบก็รู้ทันวิตกก็รู้ทันพอวิจารสมาธิเกิดขึ้นปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจจิตก็รู้ปิติที่เลื้อยขึ้นมาอารมณ์สมาธิก็ยังถูกรู้อยู่ข้างหน้ายังเห็นกายหรือเห็นแสงพอเห็นกายเห็นแสงจิตจะรู้ว่ามีแสงเกิดขึ้นเมื่อปิติเกิดจิตก็จะรู้ว่าปิติเกิดทางใจพอปิติเลื้อยความสุขเพิ่มขึ้นมาก็จะเห็นความสุขจิตก็รู้แสงอยู่ฉะนั้นจิตผู้รู้จะรู้ตั้งแต่สภาวะของฌานที่สองก็จะตื่นเป็นผู้รู้ผู้รู้เมื่อทำฌานตัวนี้ถูกเป็นสัมมาสมาธิเนี่ยจะมีกำลังของสมาธิที่เยี่ยมมากเป็นสมาธิที่ตื่นรู้ตั้งมั่นรู้ก็ถอยออกมาเดินปัญญาได้แต่สมาธิที่ผิดคือจิตไหลไปจมกับอารมณ์กรรมฐานและไปแช่อยู่ที่แสงกินอยู่ที่ปิติกินอยู่ความสุขก็เลยไม่สามารถที่จะนำจิตมาทำวิปัสสนาได้ท่านถ้าเป็นสัมมาสมาธิที่ถูกต้องก็จะเป็นสมาธิที่มีสติหนุนหลังสติที่ถูกต้องต้องมีความเพียรละบาปอกุศลแล้วก็เพิ่มกุศลเพียรตามรู้ตามดูจนสติตื่นขึ้นมาแต่คราวนี้ความแตกต่างระหว่างสติกับสมาธิเนี่ยเราต้องตีความหมายให้ชัดซะก่อนว่าสมาธิหมายถึงการระลึกรู้ระลึกรู้ในปัจจุบันที่ขันธ์ธาตุอายตนะเนี่ยสมาธิหมายถึงการระลึกรู้สติหมายถึงการระลึกรู้ลงปัจจุบันหมายถึงสตินะหมายถึงการระลึกรู้ลงปัจจุบันสมาธิหมายถึงการตั้งมั่นในการรู้เพราะฉะนั้น2ตัวจะแตกต่างกันตรงทุ สติเนี่ยจะระลึกรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างของกายและใจถ้าเป็นสติระลึกรู้ไม่ได้หมายถึงว่าสงบนะไม่ได้หมายถึงสงบเลยหมายถึงรู้ถ้ามีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสก็รู้ทันมีเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณปรุงแต่งก็รู้ทันเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงสมาธิที่เป็นสมาธิที่ถูกต้องที่เรียกว่า สติที่ถูกต้องเรียกว่าสติปัฏฐาน4เป็นสติที่ระลึกรู้กายและใจไม่มีคำว่าสงบไม่มีคำว่านิ่งเป็นสติปัฏฐาน4คราวนี้คนจะถนัดฐานใดฐานหนึ่งก็แล้วแต่จะเป็นฐานกายฐานเวทนาฐานจิตหรือฐานธรรมหรือใครจะเอาพุทโธเอาพองหนอเอาเคลื่อนไหวร่างกายเอาลมหายใจก็แล้วแต่แต่ก็ให้รู้กายรู้ใจไปด้วยการฝึกสติปัฏฐาน4หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งหรือเอาหนึ่งในสติปัฏฐาน4ฝึกขึ้นมาเพื่อให้สติมันตื่นคราวนี้เราไม่ได้บอกว่าสงบหรือนิ่งแต่เรามาฝึกเพื่อให้จิตเนี่ยมันตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้สมัยก่อนเห็นก็ไหลไปเห็นหลงก็ไหลไปหลงแต่พอฝึกสติปุ๊บเนี่ยก็จะรู้ทันว่ามีการหลงหรือการไหลหรือการเพ่งเพราะฉะนั้นถ้าสติยังมีการหลงการไหลหรือการเพ่งอยู่ยังมีการสุดโต่งไปทางกามสุขาหรือการนิยมหรือมีการเพ่งหรือทรมานร่างกายไว้เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานิยมก็แสดงว่าสตินั้นนะยังไม่เข้าสู่ทางสายกลางยังไม่ได้เป็นสติปัฏฐาน4เพราะยังมีการเพ่งและการเผลอในการควบคุมฉ ั้นเราต้องฝึกบ่อยๆในการทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเป็น1ใน4ของสติปัฏฐาน4นี่แหละที่เราถนัดเอาฐานเนี่ยมาเพื่อฝึกให้สติมันตั้งมั่นไม่ได้ฝึกมาเพื่อต้องให้อยู่ที่ฐานแล้วนิ่งๆสงบหลายคนจะเอากรรมฐานขึ้นมาแล้วจะให้จิตอยู่ที่กรรมฐานอย่างเดียวไม่ให้ไปไหนเลยอันนั้นคือเราจะฝึกสติไม่ได้ถ้าฝึกสติมันจะรู้ทันกายรู้ทันใจคำว่ารู้ทันไม่ใช่นิ่งรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสรู้ทันพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยถ้าจิตไหลไปหามันรู้ทันพาจิตกลับมาที่ฐานคือกรรมฐานของเราหรือรู้กายรู้ใจอยู่จิตหลงไปคิดให้รู้ทันว่าหลงแล้วก็พากลับมาที่ฐานจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านถอยกลับมาจิตเบื่อจิตโกรธจิตโลภจิตหลงจิตไม่ชอบจิตชอบจิตอยากเลิกจิตมีกุศลอกุศลแล้วไหลไปหามันให้รู้ทันแล้วนำกลับมาที่ฐานนี่คือการปฏิบัติการฝึกสติไม่ใช่นิ่งไม่ใช่ว่างๆนั้นหลายคนเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นสติคือการระลึกรู้ระลึกรู้ที่อายตนะที่มีการกระทบแล้วกระเทือนมาทางใจรู้ทันระลึกรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นระลึกรู้บ่อยๆแล้วก็พากลับมาที่ฐานบ่อยๆตัวนี้เรียกว่าสติคราวนี้สติเนี่ยจะดีหรือไม่ดีจะเร็วหรือไม่เร็วขึ้นอยู่กับการฝึกขึ้นอยู่กับความเพียรความเพียรเนี่ยเป็นเหตุให้สติเกิดถ้าไม่เพียรเราก็จะเพลินอยู่ที่การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็อยู่ที่ความนึกคิดเพลินที่ตัณหาและอุปาทานเพราะนั้นหลายคนเนี่ยบอกว่าฝึกไม่ได้สติไม่ดีต้องถามก่อนว่าคุณฝึกพอหรือยังเพียรแล้วก็ต้องทำให้พอทุกคนทำได้หมดเลยการฝึกสติไม่ใช่นิ่งย้ำนะอาจารย์ย้ำไม่ใช่นิ่งไม่ใช่สงบแต่รู้ทันมันฟุ้งก็รู้ว่าฟุ้งมันไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบมันเบื่อมันขี้เกียจรู้ทันนั่นแหละคือภาวนาถูกภาวนาถูกไม่ใช่นิ่งนิ่งบางว่างภาวนาแล้วขี้เกียจก็รู้ขี้เกียจภาวนาแล้วไม่ดีเลยรู้ว่าไม่ดีภาวนาแล้วอยากเลิกก็รู้ว่าอยากเลิกจิตไหลไปหามันพากลับมาที่ฐานนั้นจิตรู้อารมณ์สลัดอารมณ์พากลับมาที่ฐานเบื่อรู้ว่าเบื่อรู้ทันพาจิตสลัดแล้วกลับมาที่ฐานขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจรู้ทันกลับมาที่ฐานง่วงนิวรณ์รู้ทันกลับมาที่ฐานทำอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆเราก็จะได้สติปัฏฐาน4สติปัฏฐานเกิดขึ้นกับจิตเราบ่อยๆบ่อยๆอันนี้คือสตินะถ้ามีสติจะรู้ทันคราวนี้จะรู้เร็วแล้วรู้ช้าขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของผู้นั้นถ้ามีสติจิตจะไม่จมกับอารมณ์หรือถ้าจะไหลไปที่อารมณ์ก็ไหลไม่นานเพราะสติจะรู้ทันบ่อยต่อไปจิตจะกลับมาที่ฐานง่ายขึ้นจะรู้อารมณ์ง่ายขึ้นบางครั้งไปครึ่งทางรู้ทันปุ๊บมันกลับมาที่ฐานเองบางครั้งพอไปจับอารมณ์รู้ทันปุ๊บมันดีดกลับมาที่ฐานเองฝึกบ่อยๆบ่อยๆจนจิตเนี่ยอยู่ที่ฐานเองด้วยตัวของมันเองไม่มีการดึงไม่มีการพาไม่มีการบังคับจิตผ่านการฝึกมาอย่างต่อเนื่องทั้งทำรูปแบบสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมแล้วก็ชีวิตประจำวันของเราถ้าไม่ปล่อยนี่คือสติแต่เขาในสติมันก็มี2ชนิดชนิดที่1คือสติของโลกอันที่2คือสติของธรรมสติของธรรมคือสติปัฏฐาน4สติของโลกก็คือการที่จิตจะทำอะไรก็แล้วแต่ไหลไปหาอารมณ์จะอ่านหนังสือก็ไหลไปหาขับรถก็ไหลไปที่ข้างนอกเห็นก็ไหลไปที่การเห็นได้ยินได้กลิ่นสติอย่างนี้ก็ยังทำผิดศีลได้เพราะว่ามันไม่มีตัวสัมปชัญญะมันไหลไปที่อารมณ์ถ้ามีสัมปชัญญะมันจะพากลับมาที่ฐานแล้วมันจะพิจารณาว่าอันไหนควรไม่ควรแต่ถ้าไหลไปแล้วเนี่ยมันจะมีความชอบไม่ชอบแล้วตัณหาจะพาทำให้สำเร็จแล้วก็มีอวิชชาควบคุมทำให้เราทำกรรมพอได้ดีชอบพอใจก็ทำอีกทำให้โลกเจริญนั่นคือสติของโลกคนทั่วไปใครก็ใช้สติตัวนี้กันทั้งนั้นแต่คนที่ปฏิบัติธรรมจะใช้สติปัฏฐาน4คือฐานที่ตั้งในการระลึกรู้เพื่อให้สติมันตื่นขึ้นมาไม่ใช่ระลึกรู้เพื่อให้นิ่งหรือว่างเพราะฉะนั้นรู้กายรู้ใจเพื่อให้ทันอารมณ์ที่ปรุงแต่งในขณะนั้นให้สติปัฏฐาน4ฝึกเพื่อเป็นกุศโลบายเอาฐานนะเป็นกุศโลบายให้สติตื่นเมื่อสติตื่นแล้วเนี่ยต่อไปสติที่ตื่นตั้งมั่นโดยผู้ดูผู้รู้เนี่ยก็เลยเป็นฐานที่ตั้งของจิตคำว่าสมาธิหมายถึงความตั้งมั่นของจิตงั้นสติหมายถึงการระลึกรู้ระลึกรู้แล้วกลับมาที่ฐานได้บ่อยจนจิตเนี่ย มันตื่นรู้แล้วอยู่ที่ฐานเองเมื่อจิตตื่นรู้อยู่ที่ฐานเองเมื่อสติตื่นรู้แล้วอยู่ที่ฐานเองจิตก็เลยมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4เพราะฉะนั้นเราฝึกสติปัฏฐาน4ให้แก่กล้าเพื่อจะเป็นฐานรองรับของจิตในการรู้กายรู้ใจในการจะขึ้นวิปัสสนาฉะนั้นฝึกมาเรื่อยๆจนจิตมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4ตรงนี้แหละก็เลยได้คำว่าสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นขึ้นมาสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเนี่ยเขาเรียกว่าลัคคนูปนิชฌานเป็นสมาธิที่เป็นผลได้จากการฝึกสติปัฏฐาน4ด้วยความเพียรจนจิตอยู่ที่ฐานตัวเนี้ยจิตตั้งมั่นที่ตัวผู้รู้จิตตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4จิตผู้รู้ตัวเนี้ยเราก็พามารู้กายรู้ใจอีกนะไม่ใช่ได้แล้วนิ่งๆเฉยๆพามันมาแนะนำให้รู้จักรูปจักนามการรู้จักรูปนามก็รู้ได้ทั้ง6วิธีคือรู้ในลักษณะของขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทแล้วก็อริยสัจ4แล้วแต่ใครถนัดก็คือการแยกรูปแยกนามนี่เองเห็นรู้ว่าเห็นนี่ก็แยกละแยกอายตนะนี่ก็คือการแยกรูปแยกนามกายเดินรู้ว่าเดินแล้วมีความเบื่อเกิดขึ้นนั่นคือสังขารขันธ์เกิดขึ้นจิตเป็นผู้รู้ก็วิญญาณขันธ์เพราะฉะนั้นจะเรียกเป็นขันธ์5ก็ได้แล้วแต่คนถนัดจิตที่มีคุณภาพเนี่ยคือจิตผู้รู้เนี่ยผ่านการฝึกด้วยความเพียรจนสติมันตื่นขึ้นเมื่อสติมันตื่นขึ้นเป็นผู้รู้ผู้ดูตรงนี้ก็เรียกว่าสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเห็นไหมครับมันมีเหตุมีปัจจัยอันนี้สมาธิเองก็มี2ชนิดนะสมาธิชนิดที่1เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานอย่างที่อาจารย์เกริ่นตอนแรกๆคือสมาธิแบบเพ่งจิต1เพ่งที่อารมณ์1เพ่งกันจนเข้าฌาน1ฌาน2ฌาน3ตรงที่เพ่งเนี่ยจิตไหลไปที่อารมณ์ของสมาธิแล้วก็ไหลไปอยู่ที่วิตกวิจารปิติสุขเอกคตาไปกินอารมณ์เหมือนเอาสมาธิไปกดข่มอารมณ์ไว้ก็มีความสงบเบาสบายไหลออกจากสมาธิแล้วถ้าวันไหนสมาธิไม่มีเขาเนี่ยโกรธแรงโลภแรงหลงแรงเนี่ยเขาเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานสมาธิชนิดที่2สมาธิแบบจิตตั้งมั่นก็อย่างที่บอกสมาธิแบบจิตตั้งมั่นน่ะคือสมาธิที่ผ่านการฝึกสติมาแล้วได้ความเพียรจนสตินั้นน่ะเข้มแข็งจิตเลยมาตั้งมั่นอยู่ที่ฐานของสมาธิเลยได้สมาธิแบบจิตตั้งมั่นขึ้นมาสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเนี่ยเราก็นำมาใช้ในการเดินปัญญาแต่คราวนี้สมาธิแบบจิตตั้งมั่นเนี่ยก็ฝึกได้2ทางเช่นกันแล้วแต่จริตนอกจากสมาธิจะมี2ชนิดแล้วสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเนี่ยก็ยังฝึกได้2วิธีวิธีแรกสำหรับคนที่ทำฌานได้พวกนี้เขาจะมีสติเข้าไปในการนั่งสมาธิแล้วเขาจะมีการระลึกรู้ในสมาธินั้นพอจิตอยู่ที่ลมก็รู้ทันพออยู่ที่ลมแล้วจิตไม่ไปไหนเลยจิตจดจ่อที่ลมวิตกอยู่ที่ลมขึ้นฌานที่1ก็รู้ทันพอวิจารสมาธิเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยปิติเลื้อยตามขึ้นมาก็จะรู้ทันจะมีตัวผู้รู้อยู่ในสมาธิสักฌาน2ฌาน3ฌาน4ถอยออกมาตัวผู้รู้จะเกิดขึ้นจะเข้มแข็งจิตจะเด่นดวงตั้งมั่นเป็นผู้รู้เบาอ่อนนุ่มควรวัยแล้วก็เหมาะการงานพอออกจากสมาธิก็จะเห็นเลยกายนั่งเป็นส่วนหนึ่งจิตผู้รู้จิตอีกส่วนหนึ่งขันธ์ธาตุจะอายตนะเนี่ยจะแยกกันชัดเจนเลยถ้าเกิดคนไหนเข้าฌานได้แต่คนไหนที่เข้าฌานไม่ได้ก็ไม่เป็นไรยังมีอีกวิธีนึงสำหรับพวกที่ทำสมาธิไม่ได้เขาก็เรียกว่าปัญญานำสมาธิก็คือเอาสตินี่เองอย่างที่อาจารย์บอกตอนเริ่มต้นเนี่ยฝึกสติปัฏฐาน4มาจนแก่กล้าเมื่อแก่กล้าแล้วเนี่ยจิตเรามาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4มันก็กลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นโดยไม่ต้องฝึกเข้าฌานก็ตามรู้ตามดูไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่างสติกับสมาธิมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่สมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นแล้วตื่นในผู้ดูผู้รู้ไม่ได้เน้นสงบเลยแต่พอสมาธิชนิดนี้เกิดขึ้นแล้วจิตมันจะสงบแต่จะสงบจากบาปและอกุศลมันจะไม่เหมือนกันเพราะนั้นถ้าเดินปัญญาแล้วจะไม่เอาความนิ่งไม่เอาความสงบแต่ถ้าเดินปัญญาเนี่ยจะเอาจิตผู้รู้มารู้กายรู้ใจมารู้ขณะที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสมีการกระทบที่ปัญจทวารแล้วก็มีการเลื้อยขึ้นมาทางใจเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นมานั่นแหละสมาธิมันสมบูรณ์มันเลยไปเห็นเหตุปัจจัยของทุกข์และการเกิดของทุกข์แล้วก็เข้าใจวิธีการดับไปของมันและหนทางการปฏิบัติเพื่อจะดับมันได้ นั้นสติคือการระลึกรู้ในปัจจุบันนั้นเราต้องฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาก่อนเมื่อสติเข้มแข็งแล้วจิตเลยตั้งมั่นที่สติก็เป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นคราวนี้จิตจะเลยแยกออกจากรูปและนามแยกออกจากกายและใจไม่เห็นกายและใจทำงานก็เลยเห็นวิธีทำงานของมันโดยการกระทบแล้วก็เถือนขึ้นมากระทบแล้วก็เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามก็เห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นทุกข์การเกิดของทุกข์นั้นถ้าเราฝึกสติที่ถูกต้องเราก็จะได้สมาธิถูกต้องเมื่อสมาธิถูกต้องแล้วเนี่ยสมาธิเนี่ยจะมีรูปนามเป็นอารมณ์เมื่อมีรูปนามเป็นอารมณ์แล้วเราก็จะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามก็เลยเห็นว่ารูปนามที่มันเกิดขึ้นมาเลื้อยขึ้นมานั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าจิตผู้รู้ตื่นขึ้นมาเป็นสมาธิอย่างนี้แล้วก็สามารถเห็นความนึกคิดที่ไหลออกมานั้นมีลักษณะ3ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญาถึงจะเกิดได้เพราะฉะนั้นความเพียรเป็นเหตุให้สติเกิดขึ้นเมื่อสติเกิดขึ้นบริบูรณ์ด้วยความเพียรแล้วตามรู้ตามดูแล้วเลยเป็นเหตุให้สมาธิเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเป็นจิตผู้รู้ตั้งมั่นแล้วผู้รู้เลยไปเห็นขันธ์ที่มันเลื้อยขึ้นมานั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเลยทำให้เวทนาดับตัณหาดับอุปาทานไม่มีภพไม่มีชาติคือการเกิดเลยไม่มีเกิดขึ้นในหนึ่งขณะจิตเพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจระหว่างสติที่ถูกต้องกับสมาธิที่ถูกต้องเมื่อสติที่ถูกต้องเป็นเหตุให้สมาธิที่ถูกต้องตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ตัวนี้เราทำให้จิตมีคุณภาพที่เหมาะสมในการใช้เดินงานวิปัสสนาเรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นผลจากสัมมาวายามะคือความเพียรตามรู้ตามดูเมื่อสติถูกต้องก็ทำให้ศีลดีด้วยเมื่อจิตตั้งมั่นไม่จมกับอารมณ์ก็เลยทำให้ศีลสะอาดขึ้นเมื่อปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์ก็ทำให้ศีลนั้นเกิดได้ด้วยปัญญาต่อไปสติสมาธิปัญญามันเกิดบ่อยๆรู้บ่อยๆมันก็อัตโนมัติขึ้นต่อไปศีลก็อัตโนมัติเช่นกันเมื่อเราภาวนาไปจิตเราก็จะแช่มชื่นขึ้นเพราะฉะนั้นฝึกต่อเนื่องการฝึกสติกับสมาธิฝึกที่จิตการเดินปัญญาก็ฝึกที่จิตร่างกายก็ยืมใช้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สนใจร่างกายเลยนะเรายังใช้ร่างกายอยู่แต่จะเอาร่างกายนั้นนะเพื่อมารับรู้การทำงานของมันเฉยๆกระทบแล้วทำให้ใจกระเทือนขึ้นมานี่แหละคือเหตุใหม่ที่จะทำให้เราจมอยู่ในกองทุกข์แล้ววนอยู่ในกองทุกข์ถ้าเรารู้หลักแล้วจิตที่ถูกต้องมีสติที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องมันจะทำให้ปัญญาเห็นตามความเป็นจริงของรูปนามเห็นได้บ่อยกิเลสก็ดับบ่อยจะเห็นตัวเองบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นกระทบแล้วใจกระเทือนจะเห็นใจจะเห็นกุศลอกุศลแล้วต่อไปจิตเนี่ยก็จะสามารถตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เห็นอารมณ์ทั้งหลายนั้นไหลมาแล้วก็ไหลไปนั้นฝึกทำการบ้านของเราอย่างต่อเนื่องฝึกใช้เวลาอยู่กับตัวเองฝึกสติให้ตื่นขึ้นมาหลักไม่เอาความสงบไม่เอาความนิ่งไม่เอาความดีแต่เอาความจริงที่มันปรากฏมันฟุ้งก็รู้ว่าฟุ้งมันขี้เกียจก็รู้ขี้เกียจมันเบื่อก็รู้ว่าเบื่อแล้วก็ไหลไปหามันหรือเปล่าสังเกตจิตถ้าไหลไปรู้ทันแล้วก็พาจิตกลับมาที่ฐานไหลไปอีกรู้ทันแต่กลัวไหลเพ่งเอาไว้กดเอาไว้รู้ทันแล้วกลับมาเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูทำอย่างนี้บ่อยๆต่อไปสติก็จะเกิดบ่อยจิตที่ไหลมีประโยชน์ทำให้จิตรู้เกิดขึ้นแต่ถ้าจิตที่ไหลเกิดขึ้นแล้วไม่ยอมรู้ไหลไปจมกับมันนั่นคือไม่มีประโยชน์นั้นความเพียรตรงไหนตรงที่กระทบนี่แหละสติสมาธิปัญญาก็จะเกิดตรงไหนก็ตรงกระทบนี่แหละศีลตรงไหนก็ตรงกระทบนี่แหละเพราะฉะนั้นการปฏิบัติมีประโยชน์กับเรานะจิตใครจิตมันไม่มีใครช่วยใครได้เราต้องฝึกเรียนรู้เมื่อเราเข้าถึงวิปัสสนาญาณแล้วเนี่ยเราจะมีความสุขเป็นน้ำหล่อเลี้ยงเราจะมีปิติเป็นธรรมปิติเป็นน้ำหล่อเลี้ยงเราให้มีความสุขในการปฏิบัติทั้งที่เห็นของเสื่อมของที่ไม่ดีของที่บังคับไม่ได้ของที่เป็นทุกข์พอรู้ทันแล้วโยนิโสมันกลับมีปิติในการดูของที่ไม่ดีมันกลับมีกำลังใจและมีความสุขเหมือนนั่งอยู่ใกล้ๆพระพุทธเจ้าต่อไปปัญหาหรือทุกข์หรือวิกฤตของชีวิตเลยเป็นอาหารของปัญญาทุกอย่างเลยทำให้แกร่งทำให้แก่กล้าขึ้นเราก็อยู่ในโลกของความทุกข์แต่ยังมีความสุขนั้นเพียรฝึกจิตให้ตื่นแล้วแยกให้ออกระหว่างสติกับสมาธิแล้วต่อไปปัญญาถึงจะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคน